Artifeks. Umetnost. Umetnik.
Velimir Bata Živojinović, Walter pre Waltera. Knjiga je o glumcu, simbolu srpske i jugoslovenske kinematografije, autora Radoslava Laleta Vujedinovića i Vojislava Marijanovića, i o tome ćemo najprej govoriti, odnosno to će biti prva tema emisije. Njegov život od detinjstva preko mladalačkih godina i Batinih snova da postane filmski glumac, do vremena kada je postao ikona srpskog filma i živa glumačka legenda u dalekoj Kini, ova knjiga, protkana brojnim zanimljivostima, anegdotama, otkriva čitaocu kroz sećanja njegovih najbližih prijatelja iz mladosti, kolega, glumaca, reditelja, kritičara. Uz sve to, razgovore sa autorima, intervjue, promišljenja svog života i svojih uloga u knjizi, takođe o sebi i na sebi svojstven način, ponajviše kazuje sam Bata. A pored ovoga, vodimo vas na izložbu profesora i studenata sa Kraljevske akademije iz Antverpena u Belgiji, jedna od četiri najstarije umetničke akademije u Evropi, koja je otvorena u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. A o novostima na 62. Sterijinom pozorju iz Novog Sada izvestit će nas u reporterskom javljanju Aleksandra Glovacki.
just a vacancy, babe. Love no more.
Dvesta dva. Fantazija.
Poljubac.
Umetnik.
U galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu otvorena je izložba profesora i studenata grafičkog odseka Kraljevske akademije lepih umetnosti Antverpena. O izložbi i različitom pristupu grafici u Antverpenu i kod nas govori Tije Knežević.
Grafički radovi profesora i studenata Kraljevske akademije lepih umetnosti Antverpena jednako su kvalitetni, pa kao posmatrač teško možemo zaključiti koliko je umetničkog iskustva iza određenog dela. Pečat specifičnog rada Kraljevske akademije vidljiv je upravo kroz tu jednakost, smatra Tija Knežević, kustoskinja Galerije Fakulteta likovnih umetnosti.
Po meni se nekako vidi na prvi pogled taj visoki tehnički kvalitet samih radova. Mislim da se oni izuzetno trude da kod studenata postignu taj visoki nivo tog tehnološkog pristupa grafici, što je, što se tiče tog medija, posebno važno nekako. Dva najznačajnija aspekta rada sa studentima su taj individualni pristup svakom studentu, razvoj koncepta vezano za svaki rad pojedinačno i na kraju taj tehnički aspekt. E sad, kod njih su uslovi za rad izuzetni, taj sklop uslova za rad i individualnog pristupa u radu sa svakim studentom nekako doprinosi stvarno izvanrednim rezultatima koji se vide.
Ona izdvaja određene radove, a naročito zanimljivom smatra kombinaciju raznih tehnika.
Možda su najzanimljivije te knjige umetnika koje se kod njih rade na trećoj godini. Oni imaju poseban predmet u okviru koga se oni bave pravljenjem koncepta i proizvodnjom te knjige. Tako da su sve te knjige nekako jedinstvena umetnička dela. Sve drugo su grafike. I mislim da je važno što oni neke tradicionalne grafičke tehnike kao što je bakropis kombinuju sa najnovijim tehnologijama, u pitanju je animacija, klasičnu litografiju sa, kako bih rekla, projekcijom.
A kao jedinu razliku u odnosu na Fakultet likovnih umetnosti, Tija Knežević vidi to što studenti Kraljevske akademije lepih umetnosti Antverpena imaju mogućnost da u svom radu objedine potpuno različite medije.
Scelta non c'è.
202. Oseti čoveka. Umetnost,
umetnik.
Sa pozorišnog festivala Sterejno pozorje koje je u toku u Novom Sadu slušamo u reporterskom javljanju od Aleksandre Glovacki. Sanja, ako se ne varam, imaš sagovornicu.
Imam, ali pre toga imam jednu dragu gošću. Pre toga, evo nas dve sedimo na terasi Treme, čuvene, bivše kafića u SNP-u, sada je to zatvoreno, ali postoje još uvek stolice, stolovi i možemo neku kafu, neku vodu da dobijemo ovde. Mirno je još uvek, prva predstava počinje u 19 sati, dakle još uvek nikog nema, divno vreme, Novi Sad je zaista najčešće prelet tokom Sterejnog pozorja. 62. pozorje, kino smo videli dve dobre, jake predstave, beogradske predstave, dakle naši slušalci iz Beograda koji idu u pozorište, verovatno su već odgledali, od 19 sati bilo je Novo doba Vuka Boškovića, Bitev teatra u režiji Dina Mustafića. Pričali smo o tome na programu, to je predstavi dovoljno, dakle priče naših kako da kažem, gubitnika u tranziciji ili onih koji neće da budu gubitnici, onih koji se trude na svaki način da se prilagode vremenu krađe korupcije i da isplivaju, da ne potonu. Od 21 sat bila je također jedna vrlo dirljiva, vrlo, vrlo predstava koja izaziva emocije, Elektra Narodnog pozorišta u Beogradu, Elektra Danila Kiša u režiji Ive Milošević. Elektru igra Nada Šargin, a Klitemnestru, njenu majku koju Elektra ubije na kraju, mislim većina koja poznaje književnost i teatar zna to, dakle Klitemnestru igra Dušanka Stojanović-Glid. Dušanka je naša gošća danas u Arsu. Ja joj želim dobar dan, hvala joj na ovom vremenu koje nam je posvetila i prvo pitanje bi bilo njeni utisci sinoć sa igranja Elektri, što znači za glumicu da dođe na Sterino pozorište.
Dobar dan slušaocima. Ja sam gost na Sterinom pozorju 62. Nisam čest gost na Sterinom pozorju, ovo je drugi put. Prošli put kada sam bila, to je bilo pre 6 godina, tada sam i dobila Sterinu nagradu, a sada sam igrala jednu predstavu koju duboko volim i poštujem zbog njenog sadržaja, zbog načina rada koji je bio sa Ivo Milošević i sa mojom predivnom partnerkom Nadom Šargin. Tragediju igrati je specifičan vid neke metadrame i to je nešto što duboko, mogu da kažem bez ikakve okolišanja, zaista ponire u neke kute čovekove duše koje nije ni slutio da zapravo ima, da poseduje te vrste strasti. Eto, to je moje iskustvo s jučerašnjeg, da kažem, nastupa. A što se tiče samog Sterinog pozorja, nisam bila mnogo informisana niti o selekciji, niti o žiriju i svemu tome, tako da samo opažam da nema nešto mnogo ljudi, da je nekako sve mrtvije nego što je bilo, ali valjda je takvo vreme, otkud znam, tako je doba u kojoj smo zapali, ono je prosto nepopravivo se odrazilo na sve, pa i na pozorišne festivale. Eto, to je to. Prijatno.
Novo doba, Dušanka, kao predstava koju smo sinoć gledali. E sad ja vrlo moram da pitam, žao mi je što sam zaboravila, Dušanka, za koju ste ulogu dobili pre 6 godina Sterinu nagradu?
Za Čejf Mirze Fehimovića u režiji Egona Savina, pozorište Beogradsko dramsko.
Sad sam se setila svega, prosto nisam htela da to ostane ovako nedorečeno. To je takođe jedna predstava vrlo, vrlo teška, vrlo jaka, koju publika volela, a volela je i kritika. Što se tiče ovoga što smo pominjali u Elektri, dakle onako neko opšte mišljenje, ali govorim sada i od selektora i od direktora Sterinog pozorja, jeste da je ta završna scena koja se dešava između Elektre i Klitemnestre, između Nade Šargin i Dušanke Stojanović-Glid, da je to nešto, da je to vrhunac onako glumački koji se može videti ne samo na našim scenama naravno, jer su one apsolutno u nivou i vrhunskih svetskih scena. Samo još da kažem, večeras gledamo od, također dve predstave, naravno kao i svakog dana, od 19 sati Narodno pozorište Bora Stanković iz Vranja gostuje sa onako baš izuzetno nagrađivanom predstavom Ruža uvela, koju je po motivima pripovedaka Bore Stankovića napisala Jelena Mijović. Dakle, Vranjanci gostuju sa Ružom uvelom. Posle toga takođe nagrađivana i predstava koja je onako prošla region na Drini Ćuprija po motivima Ive Andrića u režiji Kokana Mladenovića. Sutra se nećemo čuti sa Sterinog, ali zato u četvrtak ide specijal od 17 do 19 sati, znači u terminu Vizije i Arsa ide specijal sa Sterinog pozorja i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Hvala. Hvala obema, inače pozorište će trajati do 3. juna u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Nadamo se da će atmosfera biti još življa. Na samom kraju u čast nagrađenih biće odigrana predstava Kako je dobro videti te opet, Olge Dimitrijević.
So beautiful. To ste vi, ste vi. Sozinho, possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser se ver, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Umetnost.
Umetnik.
Još jedna knjiga o Bati Živojinoviću nastala je iz dečačke očaranosti Laleta Vujadinovića, Batinog komšije. Batine mladalačke godine i snovi da postane glumac, dokumentovani fotografijama i sećanjima, brojne zanimljivosti i anegdote i mnoštvo razgovora sa Batom u kojima on sam promišlja svoj život. Ovaj kalidoskop činjenica i sećanja autori Radoslav Lale Vujadinović i Vojislav Marijanović su nazvali Velimir Bata Živojinović, Valter pre Valtera. Knjiga je ovih dana predstavljena u prepunoj sali kinoteke i o tome saznajemo u prilogu Svetlane Mladenović.
Odavno sam svestan da će me se ljudi sećati kao Valtera verovatno mnogo više nego nekog Bate Živojinovića, filmskog glumca. Takav je život u koji ne može baš sve da stane. U knjigu Valter pre Valtera Radoslava Laleta Vujadinovića i Vojislava Marjanovića stalo je i ono što bi vreme svakako prebrisalo.
Ja sam jedan od klinaca na Crnom krstu koji je odrastao pored Bata. Znate, Bata je bio veliki šarmer i šarmirao je sve klinice iz kraja. Kad su se davali, prvo se davali filmovi o Tarzanu, Bata je bio Tarzan. A kada su bili filmovi kaubojski, Dete Oklahoma i ovi drugi filmovi, onda je postao on naš šerif.
I kad je odlazio na kraj sveta, Batin reper je uvek bio Crveni krst, deo Čubure na kome je odrastao.
Ja sam 2010. godine pisao knjigu Krstaši Čuburci. U toj knjizi ima priča o Bati i o svima njima sa krsta, glumci Rastislav Jović Kekec, Jovan Jurišić. Kada je on video tekst koji sam ja pisao u Krstašima Čuburcima o njemu i ostalim njegovim prijateljima, on je meni rekao, vrlo sam zadovoljan sa ovim kako si nas opisao i ako zaista smatraš da možeš da napišeš, a naravno da možeš, jer tu smo mi još ovi drugovi njegovi o kojima sam vam rekao, mi ćemo da ti pomognemo. Naravno, tu mi je mnogo pomogao i on je koautor u ovoj knjizi, Vojislav Marijanović. Nažalost, on je preminuo, nema mesec dana, tako da i on nije dočekao da vidi ovu knjigu kao on i Bata.
Batin klinac iz ulice začinio je ovu knjigu detaljima o jednom vremenu, jednom kraju Beograda i naravno o jednoj legendi. Za razliku od svih drugih kupača koji su nosili duge, takozvane ruske gaće do kolena, svi krstaši su imali tarzanke koje su isticale njihovu muževnost i lepotu njihovih tela. Kad je dolazio na red zadnji skakač, plaža bi gotovo prestala da diše, a taj zadnji je uvek bio Bata, koji je izazivao ženske uzdahe i pre skoka. Krstaški tarzan ispuštao je i krik i to mu je donelo prvi aplauz na otvorenoj sceni. Prve aplauze u pozorištu dobio je od svojih klinaca iz kraja koji su redovno posećivali Beogradsko dramsko pozorište i na sceni videli samo njega. A bio je Bata u mladosti još mnogo štošta.
Bata je bio prijatelj porodice Rodić koji su imali sodeđijsku radnju. Tako da njega nije sramota bilo da priča da je bio kočijaš kod Jove Rodića, raznosio je soda, vodu i tako dalje i mi smo naravno kao klinci išli sa njim da raznosimo sodu, vodu i onda bi nam Bata kupio neki kabezo ili tako nešto.
Iz ove knjige saznaćete i da je on najškolovaniji glumac jer je završio i glumačku školu i akademiju, sve sa najboljim ocenama i kao od šale, Milan Vlajčić.
Knjiga rekonstrukcija jednog života, jedne epohe, to je jedno poglavlje srpske kulture, ne samo poglavlje filma. I tu je Bata Živojinović, njegova biografija, 272 filma je snimio u Hollywoodu, gde nema niko ko je snimio više od 150 filmova. On je igrao sve žanrove, išao iz filma u film i našao sam, brojao sam, samo 84. godine, jedne godine, kalendarski snimio 12 igranih filmova i dve serije. Dakle, on je bio jedna uraganska energija, on je igrao sve žanrove. igrao i crno-humorni žanr, i akcioni, i pravu dramu poetsku, kao u Skupljačima Perija. Igrao parodične likove, kao Štefic i Cvek. To u svetu nema velikog glumca koji pokriva toliki žanrovski raspon.
Walter i pre i posle Waltera, od Waltera ne može pobeći.
Walter je jedan od retkih filmova koja je prošla kinesku cenzuru. To je 75. godina, to je godina kada crvene brigade haraju, one, znate ono, intelektualci na selo, strašne godine. I neko odavde je poslao Waltera, taj cenzor je video u Walteru borca za slobodu, jer su se oni prethodnih 20 godina borili sa Japancima, sa Amerikancima i film je prošao i naravno ta silna kineska publika to gledala i prepoznala nešto, neke snove o slobodi koji oni nisu doživjeli. On se još prikazuje po Kini, Walter još tamo žive.
A žive i legende o Bati. Rođen u vozu na putu od Jagodine do Mladenovca, predodređen da bude glumac sa 1000 likova po kojima ga pamtimo, a istovremeno i običan čovek koji je voleo život u svim oblicima. Tito ga je, kada je povodom premijere bitke na Neretvi priredio prijem na Brionima, pitao: "Bato, šta ti piješ, bogati?" "Druže predsjedniče, ja sve pijem," odgovorio je ovaj. "I ja isto," šapnuo je Broz Bati da ga ne čuju lekari. Posle 347 filmskih i 11 pozorišnih uloga zavesa se spustila, svetlo se pogasila, a glumci otišli. Bata u legendu. We'll be right back.
our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. Hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Abitare sopra un bar, davanti a un mare che inghiottito il mio passato, che oramai non torna più, che dura senza te, difficile per me capir che non ci sei. Non arriverai. Andare a pesca e poi sederci fra di noi per bere in compagnia senza un goccio di allegria. È dura senza te, difficile per me capir che non ci sei e non arriverai. Quando l'aria mi sfiora ti sento avvicinare. L'aria mi sfiora, ti sento respirare. Non mi giro a guardare, potresti per giocare. Invece tu di abbracciarmi, dissolverti, sparire.
Lo sai, amico mio, a che destino strano l'amo anch'io. Stringendola la sento, a volte con il vento, allontanarsi un attimo da me. L'amore noi, grandi mezzo,
mille piccoli andolini,
a volte puoi toccarlo, è quasi denso,
mille pezzi fosse ormai la nostra storia.
Se non apprezzi il suo profumo, poi diventa fumo, e se lo cerchi scopri che non c'è.
La sabbia sotto i piedi sprofonda appena un po', dicesti prima siedi, la mia risposta è no. Ci credi solo tu, io non ci credo più, adesso resto io e questo mare blu. Quando l'aria mi sfiora ti sento avvicinare, quando l'aria mi sfiora ti sento respirare.
Lo sai, amico mio,
mille più coriandoli nell'aria,
anche il destino strano l'amo anch'io,
mille pezzi ormai la nostra storia,
stringendola la sento a volte con il vento allontanarsi un attimo da me. L'amore noi grandine,
mille più coriandoli nell'aria,
a volte poi toccano e quasi densi,
mille pezzi ormai la nostra storia.
Non apprezzi il suo profumo, poi diventa fumo, e se lo cerchi scopri che non c'è.
Umetnost, umetnik.
Dok and Rhythm, festival muzičkog dokumentarnog filma, drugi po redu, bit će održan od 1. do 4. juna u Domu kulture Studentski grad i na tome će biti naš fokus u sutrašnjoj emisiji koju priprema Jelena Knežević. Inače, filmovi inspirisani muzikom i muzičarima u okviru ovog festivala donose priče o Franku Zappi, grupi Buldožer, zabranjenom pušenju, o ulozi indijanaca u istoriji popularne muzike, o avangardnom vođenju vojvođanskom, pardon, umetniku čije ime Panta Šiklja Nafta, zatim o Justinu Bieberu u grupi Lutajuća srca, makedonskoj rock grupi Kulturno-umetnički rabotnici i drugima. Na festivalu će biti održane i tribine na teme Decibeli regiona, Dame na potezu, muzički dokumentarni filmovi i festivali na kulturnoj mapi regiona. To je ono što vas čeka sutra, za vas su danas radili Ivana Milutinović, Miloš Jović, Robert Denić i Petar Protić. Hit nedelje pa Oblak u Bermudama.
Samo umetnost govori istinu.
I'm not.